DBH-ko laugarren mailako ikasleen emaitzak hobetu egin dira gaztelanian eta zientzian eta egonkortu euskaran. Kepa Ugarte Martiarena. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2026ko ebaluazio diagnostikoen berri emandu eta nabarmendu du ikasleen errendimenduaren bilakaerak positiboa izaten jarraitzen duela. Lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitutakoan. Hobekuntza esanguratsuenak DBH-ko laugarren mailan antzeman dituzte, bereziki gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako gaitasunean. LH-ko seigarren mailan berriz, euskaran eta matematikan izan dira hobekuntzak, baita errendimendu maila aurreratuetan dagoen ikasleen kopuruan ere. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak gaur aurkeztu ditu 2026ko ebaluazio diagnostikoaren emaitzak Bilbon. Bi urtean behin egiten dute azterketa hori, apiriletik maiatzera bitartean egindako ebaluazioan LH-ko seigarren mailako eta DBH-ko laugarren mailako 10.642 ikaslek parte hartu dute. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 242 ikastetxe publiko eta itunpekoetakoak. Hezkuntza sailburuarekin batera, Lucia Torrealdai Hezkuntza Politika Sailburuordeak eta Jonkal Gutierrez Isei Irakas Sistema Ebaluatzeko eta Ikertzeko Erakundeko zuzendariak parte hartu dute prentsaurrekoan. Ebaluazio diagnostikoaren bitartez, ebaluatzen dute euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako zer gaitasun duten ikasleek, baita matematikarako eta zientzietarako ere. LH-ko seigarren mailari dagokionez, euskarazko hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 3 puntu hobetu da 2024ko emaitzen aldean. Gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako gaitasunak ordea 2,3 puntu egin du behera. Bitartean, matematikan 2,5 puntu egin dute gora ikasleek eta zientzian antzeko emaitzak lortu dituzte. DBH-ko laugarren mailan izandako bilakaera bereziki positibotzat jo du Gutierrezek. Gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako gaitasunak 7 puntu egin du gora. Eta euskararen emaitzak egonkorrak izan dira aurreko azterketarekin alderatuz gero. Horixe bera nabarmendu dute ondorioen artean, bereziki gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako gaitasunean gertatu dela hobekuntza esanguratsuenetako bat. Zientzian berriz, 3 puntu inguru egin dute gora. Baina matematikan ebaluazio eredu berri bat ezarri dute aurten eta beraz, haren emaitzak ezin dira alderatu aurreko aldietakoekin Iseiko zuzendariak esplikatu duenez. Gainera, 2024ko emaitzekin konpara daitezkeen gaitasun guztietan, DBH-ko laugarren mailan sare publikoaren emaitzek hobera egin dute eta itunpeko sarearekiko aldea murriztu egin da. Gutierrezek nabarmendu duenez. Euskarari adi. Errendimendu mailari erreparatuz gero, 3 talde bereizten ditu azterketak. Hasierako maila, erdiko maila eta aurreratua. LH-ko seigarren mailan gora egin du euskarazko, gaztelaniazko eta matematikako maila aurreratuetan dauden ikasleen 119,6-124,4. 114,9-116,9. Eta 121,7-124,1 urrenez urren. Horrek eragina izan du errendimendu mailako beste taldeen datuetan eta esaterako gutxiago dira orain erdiko maila duten ikasleak euskaran. 149 ziren 2024an eta 144,1 dira orain. Gaztelanian 165 ziren 2024an eta 160 dira orain. Eta matematikan 148,1-tik 146,2 igaro dira. Zientzian berriz, erdiko mailan daude ikaste gehienak, 166,6. DBH-ko laugarren mailaren kasuan, errendimendu maila aurreratua duten ikasleen kopuruak ere gora egin du. Euskaran, handitu eginda maila aurreratua dutenen 121,9-tik 123,9 baita hasierako mailan dauden ikasleena ere. 125,0-tik 130,3-ra. Izan ere, behera egin dute erdiko mailan dauden ikasleak, 143-tik 145,8-ra. Iseiko zuzendariaren hitzetan, bilakaera horrek heterogeneotasun handiagoa islatzen du emaitzetan. Urrengo ebaluazioetan jarraipena egingo zaio, gehitu du. Gaztelanian ere, gora egin du maila aurreratua lortzen duten ikasleen kopuruak 125,3-tik 130,2-ra. Erdiko mailan eta hasierako mailan daudenak ordea gutxiago dira. 2024ko emaitzekin alderatuta, 149,1-tik 146,8-ra eta 115,7-tik 113-ra behera egin dute urrenez urren. Antzekoa gertatzen da zientzian, maila aurreratuak gora 126,4-tik 129-ra eta erdikoak 143,9-tik 142,9-ra. Eta hasierakoak 119,7-tik 118,2-ra behera. Azkenik, matematikan nabarmen igo dira maila aurreratua duten ikasleak, 114,3-tik 120,4-ra. Baina handiagoa izan da erdiko maila dutenen beherakada, 168,8-tik 148,8-ra. Ekitatean, aurrera. Pedrosak nabarmendu du bilakaera positiboa izan dela hezkuntza sistemaren helburu nagusietako batean, ekitatea. Egoera sozial, ekonomiko eta kultural kaskarragoa duten ikastetxeetan antzeman dituzte hobekuntzarik nabarmenenetako batzuk, batez ere DBH-ko laugarren mailan. Bilakaera horrek erakusten du hezkuntza sistema aurrera egiten ari dela aukera berdintasun handiagorantz eta sorburuko testuinguruak gero eta gutxiago baldintzatzen dituela ikasleen emaitzak azpimarratu du hezkuntza sailburuak. Bada, DBH-ko laugarren mailako ikasleek zientziarako gaitasunean egin dute gora gehien egoera sozial, ekonomiko eta kultural kaskarragoa duten ikastetxeetan. Isek indize sozioekonomiko eta kultural txikienaren arabera neurtzen da hezkuntza zentroen egoera. Isek apalena duten ikastetxeek 10,2 puntu egin dute gora beren emaitzetan eta isek ertain baxukoek 10,7 puntu. Euskaran, ordea, igoerarik apalena izan dute, 5 puntu isek baxukoek eta 3 puntu isek ertain baxukoek antzuzen. Ildo berean, ebaluazioak berretsi egiten du atzerritar jatorriko ikasleen bilakaera positiboa, batez ere bigarren belaunaldiko ikasleena. Haien emaitzek bertako ikasleen emaitzetara hurbiltzen jarraitzen dute, eta kompetentzia batzuetan hobekuntza bereziki nabarmenak izan dituzte aipatu du Gutierrezek. Hala gertatzen da DBH-ko laugarren mailako zientziarako gaitasunean 0,48 puntu gora. Edo LH-ko seigarren mailako gaztelaniazko hizkuntza komunikaziorako gaitasunean 0,61 puntu gora. Iseiko zuzendariaren arabera, emaitza horiek erakusten dute bilakaera positiboa dela Eusko Jaurlaritza inklusiorako aniztasunari arreta emateko eta ikasleei laguntzeko politikak indartzen ari den esparruan. Aurrera pausoak gora behera, Pedrosak ohartarazi du emaitzek erakusten dutela oraindik ere badirela errendimenduaren hasierako mailetan dauden ikasleak. Oraindik ere, desberdintasunak daude testuinguru sozioekonomikoari, hezkuntza ibilbideari eta ikasleen beste ezaugarri batzuei lotuta. Sailburuak aurreratu du hezkuntza sailak bere jarduerak indartzen jarraituko duela arlo horietan.